слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету ў іншую краіну. Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю кітайскім сродкам масавай інфармацыі заявіў пра планы мадэрнізацыі палітычнай сістэмы Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, а таксама пра жаданне запазычыць кітайскі досвід у наладжванні адносін з США і заклікаў Кітай да рэалізацыі новых эканамічных праектаў у Беларусі. Гэтыя заявы Валер Каліноўскі папрасіў ацаніць незалежных экспертаў.
Александр Лукашенко сустрэўся з групай кітайскіх журналістаў, якія знаходзіліся ў Беларусі з нагоды 20-годзя ўсталявання дыпламатычных адносін дзвюх дзяржаў. Сярод іншага Лукашенко заявіў, цытую: «Мы сёння вывучаем пэўныя тэндэнцыі ў свеце і, вядома ж, будзем прыстасоўвацца, мадэрнізаваць нашую палітычную сістэму. Правядзем парламенцкія выбары і думаю, што нам трэба звярнуць сур'ёзную ўвагу на палітычную рэформу або рэформу палітычнай сістэмы нашай краіны». Канец цытавання. Палітолаг Алесь Лагвінец звяртае ўвагу на тое, што рэформы, анансаваныя пасля парламенцкіх выбараў, якія пройдуць па ранейшым сцэнары публічнага самапрызначэння ўлады.
Спіс усіх дэпутатаў зацвярджае сам Лукашэнка. Калі ён дазволіць больш-менш нармалёвыя парламенцкія выбары, з'яўляюцца людзі, якія могуць таксама казаць, што яны прадстаўляюць волю народа. Лукашэнку гэта не патрэбна, ён даўным-даўно пазбавіў беларусаў права выбіраць сваіх прадстаўнікоў.
Александр Лукашэнка у інтэрв'ю кітайскім СМІ выказаў спадзеў, што Пекін навучыць яго, як наладжваць адносіны з Захадам і Злучанымі Штатамі Амерыкі ў прыватнасці, цытую: «Так, у вас, КНР і ЗША, ёсць непрымірымыя супярэчнасці, але вы ж нідзе лоб у лоб не стаіце, дзякуючы мудрасці кітайскага кіраўніцтва. Гэты досвід для нас каштоўны». Канец цытавання. Досвід суіснавання камуністычнага Кітаю і дэмакратычнага Захаду мала пасуе беларускім уладам, і то з вельмі простай прычыны, мяркуе спецыяліст у галіне міжнародных адносін Андрэй Фёдараў.
Просто розныя вагавыя катэгорыі ў Беларусі і ў Кітаі. Кітай нават менш дэмакратыі, чым тут, але Злучаныя Штаты вымушаны мець з імі справу, як яны былі вымушаны мець справу з Савецкім Саюзам, які таксама быў значна горшы за сённяшнюю Беларусь у сэнсе дэмакратыі. Нічога не зробіш, гэта палітыка.
Андрэй Фёдараў перакананы, што агульная тэндэнцыя пашырэння дэмакратыі закране цягам часу і Беларусь, і Кітай. Цяпер жа нешта запазычыць з Кітаю беларускім уладам будзе складана, надта ўжо розныя краіны і народы.
Як вы ставіцеся да заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што ён мае намер правесці ў Беларусі палітычныя рэформы? Наш корэспандэнт задаў гэтае пытанне на вуліцах Магілёву.
Я считаю, что это пустой пиар. Он сам себя переделать не сможет. Это принципиально. При наличии его власти никаких реформ не может быть. Потому что любая реформа предусматривает ослабление диктаторской власти. А он на это никогда не пойдет.
Это немолчимо. Потому что вся причина в голове. Ну, понятно, в чьей голове. Он далек от всего.
Вообще перемены необходимы, естественно. Но с нашим руководством и с нашим лидером это бессмысленно. Пока не сменится у нас лидер, ничего в стране не изменится.
Я не понимаю, какие они должны быть, поэтому мне тяжело судить, честно говоря. Что это они будут себе представлять?
В принципе, сейчас людям все равно. Сейчас всех интересует зарплаты побольше, чтобы были. Ну, а цены, естественно, знаете, космические у нас. Тут уже у нас хуже и хуже будет скоро. Нам уже и так некуда деваться. Так что я вам ничего не могу по вашему вопросу сказать.
Вы знаете, не хочу я вникать в эту политику, не хочу я не оправдывать Лукашенко, не хаять. 60 лет за своих я уже так надеялся, что буду при коммунизме жить. Я сейчас никому не верю. Ни в реформы, ни во что. Чего сам достиг, то мое.
Надо нашу жизнь менять, отношения. Все менять надо. Вот клан какой-то захватил, вот он и держит. Ну, возьмите Россию. Пока этот клан не уйдет, а он не уйдет, потому что очень кушать хочет.
Ну, хочет, пусть проводит. Посмотрим, что из этого получится.
А чему скептично так?
Ну, а что мы можем с этим сделать? Если он собирается это делать, то пускай. Посмотрим, что это из этого получится. Будет ли это хорошо, будет ли плохо.
Реформы, они всегда нужны. Что-то будет. В любом случае, тут природа заставляет. Экономика в первую очередь. Так что, я думаю, там при всем нашем отношении к этой политике, все равно люди там не дураки. Ну, они же все понимают, что что-то надо делать.
Если бы я хотя бы знал, какие политические реформы, я бы тогда смог ответить вам на вопрос. А так как я не сильно смотрю вообще новости, поэтому не знаю, о чем вообще разговаривать.
Ну, я думаю, давно пора. Правильное решение. Смотря какие реформы он собирается проводить. Непонятно, чего от него ожидать.
Як вы ставитеся до заявы Александра Лукашенко про то, что он мае намер провести у Беларуси политичные реформы? Меркаванне жыхароў Магілёва. Вы слухаете Радио Свобода, и нагадаю, что у этой хвилины включены наш телефон автоотказник 266-39-52.
Насчет выборов, некоторые высказываются, надо идти на выборы, надо идти на выборы. Господи ты мой, с кем договариваться? Нелегитимный президент, спящая палата, опорочившие себе Ермошина и Лозовик, которые, выказывается, уже не приглашать никого для контроля, ни Европу, никого. Бойкотировать выборы – это единственное, что у нас есть на сегодняшний день.
Плетете там неизвестно что. Вы лучше по существу выступали, потом все в тюрьмах, у тюрьмах, у тюрьмах, у тюрьмах. Ну хорошо, ну сколько можно про это говорить? И неделю, и вторую, и третью все у вас в тюрьмах. Ну а остальная жизнь-то какая? Уважаемая свобода.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы так само можете писать нам на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, а так само покидать свои меркования на форумах на нашем сайте свобода.орг. Апаненты Александра Лукашенко не покидают спробу поуплывать на керовника Беларуси прозягоны улюбенный вид спорту – хоккей. Громадянская компания Free Belarus Now, якая объединяет свояков политзняволенных, политиков, дзячоў культуры и мастацтва по всем свете, звернулась у Национальной Федерации Хоккею с просьбой потребовать переносу хоккейного чемпионата света 2014 года с Беларуси у іншую краину, альбо бойкотовать его. Поводле подписантов, аморально проводить спаборництвы такого масштабу в Украине, где порушаются правы человека, а за кратами застаются вязни сумления. Больше подробязно Игор Корней.
Цягам апошняга году многія палітыкі і дэмакратычныя актывісты намагаюцца давесці да Міжнароднай федэрацыі хакею неабходнасць змяніць месца правядзення чэмпіянату свету 2014 году. У прынятым нядаўна акце аб дэмакратыі ў Беларусі ўлады ЗША наўпрост кажуць, што нельга спрыяць рэжыму, які без разбору кідае ў турмы сваіх апанентаў. Яшчэ раней з ініцыятывай перадаць права арганізацыі гэтых спаборніцтваў іншай краіне выступалі дэпутаты Еўрапарламенту. Уже не с першим листом до міжнародної супольності звернулися і активісти громадянської кампанії Free Belarus Now. Один з підписантів, арт-директор Білоруського свободного театру Миколай Халезін, каже, що плен від такої діяльності є. Прикладом, з музею хокейної слави у Торонто прийшов відказ, у яким відзначено. Після того, як велика група підписантів запотребувала прибрати майку під номером 1 з прозвищем Лукашенко з ліку музейних експонатів, шведер білоруського хокеїста-аматора був неоткладно зняти зі стіни. Гэтым разам зварот адрасаваны кіраўнікам нацыянальных федэрацый. У ім адзначаецца, што ў траўні ў Хельсінкі пройдзе кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею, і любы з 70 дзейных сябраў арганізацыі можа ўзняць пытанне пра мэтазгоднасць правядзення спаборніцтва ў Беларусі. Праўда, пакуль што Міжнародная федэрацыя не бачыць падставаў, каб змяняць адрас правядзення чэмпіянату. Адным з аргументаў звыкла называецца тое, што спорт павінен заставацца па-за палітыкай. Апроч таго, федэрацыя нібыта звязаная камерцыйнымі абавязаннямі з рэкламадаўцамі і спонсарамі Менскага форуму. Хакейны аглядальнік спартовай газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў лічыць, што якраз з гледзяча камерцыйных інтарэсаў Беларусь моцна прайграе канкурэнтам.
Гэта ўсё можна было б перасунуць у іншую краіну, больш прывабную з той жа самай рэкламнага пункту гледжання.
коли выбирають чергового господаря чемпіонату світу, є країна, якою не дають право проводити, а є на усілякий випадок стендбай країна, яка лише то зараз і вона прийме. Так ось у нас була Чехія. Комерційно з рекламного пункту глядження це більш привабно для усіх, ніж Білорусь. У нашому сьогоднішньому економічному стані.
На гэтым тле білоруські влади активізують кампанію пропаганди спортового мероприємства преміум клясу, якою першиню довірена Білорусі. Да ўжо гатовай Менск-арэны шпарка ўзводзіцца хакейны комплекс ў сталічным мікрараёне Чыжоўка. Будуюцца гатэлі і дарожныя развязкі. Апошні жэст з боку Лукашэнкі забяспечыць з 25 красавіка да 31 траўня 2014 году бязвізавы ўезд для ўдзельнікаў усясветнага першынства і заўзятараў. Падставай для ўезду будзе служыць наяўнасць прозвішчаў замежнікаў у афіцыйным спісе Міжнароднай федэрацыі хакею і арыгінальныя ці электронныя квіткі на матчы чэмпіянату. Былы спартовы каментатар беларускага тэлебачання Алесь Камароўскі лічыць, што супрацьстаяць спартовым чыноўнікам і афіцыйным уладам Беларусі амаль нерэальна.
Не думаю, што на гэта падзейнічае што-небудзь, не адменяць ні за што.
Мяркуе былы спартовы каментатар беларускага тэлебачання Алесь Камароўскі. Да патрабаванню перанесці правядзенне чэмпіянату свету 2014 па хакею з Беларусі ў любую краіну, дзе паважаюцца правы чалавека, далучыліся актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен». Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю кітайскім СМІ заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Еўрапейскія палітыкі і беларускія грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету 2014 году ў іншую краіну. Мін'юст чацвёрты раз адмовіў у рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакраты». Няўрадавая арганізацыя Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай. Скончаная праверка інцыдэнту з актывісткамі ўкраінскага руху «Фэмен». Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы адмоўлена. У штаб-кватэры БНФ прайшоў круглы стол аб праблемах вызвалення палітвязняў. Бацьку палітвязня Мікулы Статкевіча споўнілася 85 гадоў. З 1 лютага падаражэе навучанне ў вышэйшых навучальных установах. Беларуская міліцыя завершыла праверку інцыдэнту, звязанага з працаўніцамі ўкраінскай арганізацыі «Фэмен», і адмовілася распачынаць крымінальную справу. Праверку праводзіла Ельскае ўправленне ўнутраных справаў Гомельскай вобласці, якое паведаміла, што факты затрымання і збіцця актывістак «Фэмен» не пацвердзіліся. Лідарка арганізацыі Ганна Гуцэл заявіла, што жаночы рух «Фэмен» зробіць усё ад яго залежнае, каб чэмпіянату свету па хакею ў Беларусі не было. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Інцыдэнт з прадстаўнікамі «Фэмен» здарыўся 19 снежня, калі актывісткі ўкраінскага жаночага руху распрануліся на прыступках беларускага ГДБ і выгуквалі лёзунгі «Свабоду палітычным зняволеным» і «Жыве Беларусь». Акцію салідарнасці феміністкі прамеркавалі да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, калі былі збіты і кінуты ў турмы сотні беларускіх грамадзян. Паводле актывістак, пасля гэтага невядомыя людзі затрымалі іх на менскім аўтавакзале, збілі і пакінулі распранутымі ў лесе на мяжы з Украінай. Адмову распачаць крымінальную справу лідарка «Фэмен» Ганна Гуцэл пракаментавала гэтак.
Наш ответ можете передать через свой портал Лукашенко, что все он сушит клюшки чемпионата по хоккею в Беларуси в МИД не будет. Женское движение сделает все для раскатни. Чемпионата мира по хоккею не было. Чтобы весь мир, вся мировая общественность знала о том, что происходит, как ведут себя правоохранительные органы, как ведет себя диктатор Лукашенко.
Неўзабаве пасля здарэння старшыня КДБ Беларусі Вадзім Зайцаў заявіў, што паведамленні пра нібыта датычнасць да гвалту над грамадзянкамі Украіны супрацоўнікаў ягонага ведамства – грубая правакацыя. Але тое, што праваахоўныя органы не знайшлі падставаў, каб распачаць крымінальную справу, каб абараніць феміністак, толькі пацвярджае палітычную матываванасць і датычнасць да гэтай справы ўладаў Беларусі, кажа намеснік кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стафановіч.
Было б дзіўна, калі б яны следства праводзілі. Можна было да іх запытаць і паспрабаваць установіць, ўсё ж такі, хто гэта быў. Можа быць, гэта не прадстаўнікі сілавых структур, а можа быць, гэта нейкія грамадзяне. Ну, а гэта ж не значыць, што яны мусяць заставацца без пакараны. Таму мне падаецца, што якраз такі той факт, што яны адмовілі ў узбуджэнні крымінальнай справы, якраз такі сведчыць на карысць той версіі, што гэта маглі быць прадстаўнікі сілавых структур.
Украінський жаночий рух «Фемен» проводив свої акції у шмат яких країнах світу, притягуючи увагу громадськості до многих політичних, соціальних і громадянських з'яв. Однак тільки в Білорусі з ними відбувся надзвичайний випадок, і вони сталися переслідуваними.
На нашей земле столько местечек было позбавлено своих спрадвечных именов на корысть большевицких проводыров, что назва Ленин успрымается как штучная. Меж тем, местечко Ленин уникальное не только своей спрадвечной назвой. Некоторые цікавостки можно побачить только у Ленине и больше нигде у Беларуси. Про местечко Ленин Житковицкого району черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Слухайте гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Напрыканцы мінулага году шасцёра беларускіх будаўнікоў гастарбайтараў сталі ахвярамі пажару ў ваколіцах падмаскоўнай вёскі Глухава Краснагорскага раёну. Яны ўдзельнічалі ва ўзвядзенні павільёну для кінастудыі «Галоў кіно», якая належыць вядомаму расійскаму рэжысэру Фёдару Бандарчуку. Будаўнікі згарэлі ў бытоўках, у якіх начавалі. Вячаслаў Кулік паразмаўляў са сваякамі і землякамі загіблых пра прычыны, якія вымушаюць працаздольных мужчын выязджаць на працу ў Расею.
Менавіта на гэтай будоўлі загінуў жыхар вёскі Мазурщына Салігорскага раёну Александр Пракаповіч. Ягоным сваякам не хапае цяпер грошай, каб па-людску ўпарадкаваць магілу. Вось што расказала свабодзе Раіса Пракаповіч, бабуля загінулага электразваршчыка Александра.
У 2 часа ночи или в 3 где-то вот так вот возгорание началось от кого, от что, непонятно, с улиц. Вообще сильное возгорание было с улиц. А кто-то с перепугу, видно, еще окно разбил, весь огонь, весь дым пошел вовнутрь, уже позадыхались. Сразу вроде крик был, а потом и затихли.
Раиса Прокопович каже, что Александр прожил только 24 годы, и он покинул дочку, якой теперь год, и молодую жонку.
Они еще не расписаны, хотели свадьбу сделать. Потом жилье как-то надо на очереди стоять, оплачивать. Ну, вот на это и рассчитывали. И не только специалисты, человек хороший был. Мы 2 раза ездили его забирать. Первый раз поехали не опознать. Назад приехали, в долги залезли. Это 7 миллионов машина стоит. Потом второй раз поехали. Ничего данных не оставляли. Там ничего нам не... Ну, кто раньше забрал данные, оставили. Им высылали какие-то деньги.
До нашей хуторки получается 22-годовый Игор, родный брат небожчика. На родзиме он теперь не мае сталой працы. Каже, что видовочно доведется так само податься у гастарбайтеры у Россию.
Ты уж сами знаете, какие у нас цены, правильно? Какую можно зарплату получать с ваших 3-го разряда?
Жихарка вёскі Мазурщына Ірына так само называет беспрацовье головной причиной, за якой молодые и здоровые мусять выбираться на заробки у Россию.
То что в колхозе не получат 500 рублей, а так поехали у Россию, да там хоть что-нибудь да получать.
Но это первый таки выпадок, коли с человеком здарылась беда.
Так, это не первый у нас случай по колхозу. Это то поехали бригады, то сгорели бригадой, а там соседний деревни поехал, так там вообще убили, да и привезли.
У Беларусі на сёння няма дакладнай статыстыкі пра колькасць гастарбайтараў, якія працуюць на будаўніцтве ў Расіі. Неафіцыйныя крыніцы называюць лічбу ў некалькі соцень тысяч. Няма і дакладнага ўліку загінуўшых і забітых сярод гастарбайтараў. Толькі ў берасці, ў студзені сёлета ў вышук заяўлены 5 чалавек, якія паехалі на заробкі ў Расію і зніклі.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць 3-га? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
А прэм'ера ў нашай сённяшняй праграме. 19 студзеня ў офісе партыі БНФ прадстаўнікі грамадскіх арганізацый абмяркоўвалі, што трэба рабіць, каб дамагчыся як найхутчэйшага вызвалення палітвязняў. Вялікая частка дыскусіі была прысвечаная праблеме ўдзелу альбо байкоту выбараў. За спрэчкамі сачыў Алег Грузділовіч.
Ініцыятар народного сходу Віктор Івашкевич пропонує не знижать тиску у тимлику з боку міжнародної супольності.
Я бачу некалькі формул тиску. Це по-перше. Нам треба всім політикам, громадським діячам взяти за правило при зустрічі з всякими заміжниками казати «байкот режим», тотальний байкот режим. Наскільки вони здольні це зробити, наскільки вони там їм дозволяють реал політик. Справа їх сумління. Наша справа – їм тикати і тикати в нос. что ваши все эти полумеры ничего не приходят. Коли вы щиро сапраўды заклопочены лёсом политвязня, вы повинны ожидать бойкот режима до гэтуль, покуль политвязня не выпустят.
Дискусія серед удзельнікаў круглага стала выклікала пытанне пра байкот парламенцкіх выбараў як спосаб ціску на ўладу для вызвалення палітвязняў. Праваабаронца Людміла Гразнова мяркуе, што варта было б выкарыстаць магчымасці агітацыйнай кампаніі падчас перадвыбарчай барацьбы, каб прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў.
Здесь необходимо, конечно, получить отклик от нашей общественности, от нашего народа и его спочивания. Я понимаю так, что распространение информации о политзаключенных – это вопрос номер один. Именно здесь, внутри Беларуси. И тут возможны самые разные способы, начиная там от сбора подписей в поддержку их.
Меркуе Людмила Грознова. Жонка Миколая Садкевича Марина Адамович передала его на меркование. Садкевич так само за удел у выборах на их первой стадии, каб отримать махчимость донести свои погляды до выборцов, у тымлику и про политвязнев. Однако большинство удельников круглого стола, якія выказаліся, подтримали пропанову бойкоту. Ольга Бондаренко передала слово своего мужа. Удел у выборах Змитер Бондаренко полечил бы здрадой справе вызволения политвязнев.
Удельники круглого стола почали сбор сродков, каб допомогчи семьи активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки, и подписали листы до его с закликом отмовиться от голодовки. Евродепутат з Польщі Єжи Бузик, який на гэтым тыдні закончив працу на посаді старшині Европарламенту, дав інтерв'ю нашому радіо. Характеризуючи ситуацію у некоторых країнах Усходній Європи, Бузик згадав і про Білорусь.
У Беларусі ситуація значно горшая, бо треба сказати, що це єдина європейська країна, яка не належить до Ради Європи і не звертає уваги на ніякі демократичні правила. Ми не віримо ні в одному рішенню уладів. Ми не бачимо ніякої справедливої судової системи у цій країні. Тому сьогодні вельми тяжко почати серйозне співпрацівництво з Білоруссю.
Сказав евродепутат з Польщі Єжи Бузик. 19 студзеня неўрадовая організація Freedom House распаўсюдзіла доклад, у якім выкладае свой погляд на стан свабоды ў свеце ў 2011 годзе. Беларусь, як і летась, застаецца сярод несвабодных краінаў. З бліжэйшых суседзяў несвабоднай прызнана Расія, а вось Украіна, паводле рэйтынгаў Freedom House, можа лічыцца часткова свабоднай. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Беларусь разом с такими краинами, как Бирма, Китай, Куба и Чад, застается тесно наближенной до спису самых несвободных – Полночной Кореи, Гвинеи, Туркменистану, Узбекистану. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич, что до признания Беларуси несвободной краиной, выказал такое меркование.
Конечно, крыльно, потому что рассказать, что в Европе таких краинов нема, как мы. Это полный анахронизм, коли казать про сучасность, отповедность моменту. Але и для людей это страта шансов на житё, страта почуття годности, вот это знищение человечего такого почуття. Это вот самое великое злочинство улады.
Агульная оценка свободы краины, поводле Freedom House, складается с двух рейтингов. У галине политичных праву и у галине громадянских свободов. Ободва рейтинги будуются по семибальной шкале, где одинка означает наибольшую меру свободы, а семерка – наименьшую. Беларусь отримала 7 баллов у рейтингу политичных правов и 6 баллов у галине громадянских свободов. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич потлумачил, чему з'явилась розница у 1 балл.
Політичних нема, зрозуміло, чому, тому що нема виборів. І у політиці це саме головне. Та що ж таки, є громадські організації, ми щось робимо, звісно, обмежовано, звісно, переслідують, не реєструють по районах наші там філіали, але усе ж таки існує.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька одразу ж заявив, що його міркування буде не як лідера політичної партії, а як чоловіка, який 4 місяці провів у турмі КДБ.
Наявність політичних в'язнів, пакет законопроєктів, які наділені надзвичайними правами різні служби. Все це якраз свідчить, що тренд агульний білоруський йде на зажимання, закручування гаек. Громадянськими правами так само паралізовано громадське життя. Люди не можуть реалізувати своє конституційне право на оборону своїх правов про різні форми. Так що все достатково об'єктивно.
Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних сказав, що йому особисто і підрозділ ленням МЗС треба спочатку ознайомиться з гэтым докладом, а потім яны визначаться, ці будуть його коментувати, бо Freedom House – громадська організація, а МЗС – урадовая.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки у интернете.
Ловите свободу.
Значная частка гарадзенскіх грузаперавозчыкаў вымушана была пакінуць Беларусь і перавесці бізнес у Расію. Многія з тых, хто засталіся ў Беларусі, сёлета яшчэ ніводнага разу не выехалі ў рэйс. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Прадпрымальнік спадар Алексей мае 5 цыраў, займаецца грузаперавозкамі з Еўропы ў Расію. Сёлета ў рэйс не выехала ніводная ягоная машына. Ён кажа, што ўжо з канца мінулага году аб'ёмы грузаперавозак адчувальна зменшыліся. Акрамя таго, фірма не атрымала ніводнага дазволу на ўезд у Расію.
Для таго, каб папасць на тэрыторыю Расіі трэцяга государства, таму з Польшы, мне трэба мець дазваленне. З Беларусі груз я магу без дазволу везці туды. Выезджалі з Польшы, з другой краіны, мне патрэбна дазваленне, а яны агранічаны.
Обмежаванне на выдачу таких дозволов мне казали усе аўтаперавозчыкі. А вот великие фирмы, у складе яких 50 и более тираў, за апошнія гады атрымали гэтых дозволов 3-4 разы менее, чем мели раней. Таким чином, со слов прадпрымальнікаў, российский бок бароне своих перавозчиков. Уладальник и еще одна невеликая фирма перавозчика Спадар Віталь звертая увагу на то, что зарабіць они могли у основным на перавозках из Европы в Россию, бо внутри белорусские перавозки стратные, а с Беларуси в Россию альбо Казахстан не стає объемов. И он кажа, што апошнім часам праца ягонай фірмы нерэнтабельная, бо пры ўездзе з Беларусі ў Польшу абмежаваны вываз паліва, а калі рэйс у Нямеччыну альбо Галандыю, то там заправіцца, каб вярнуцца назад, яны ўжо за высокай цаны не могуць. Да гэтага дадаецца праблема і з рамонтаў аўтамабіляў, калі тыя псуюцца за мяжой.
Если не дай бог, агромны ремонт какой-нибудь, типа капремонт 2000 евро, там, как правило, топливный или капремонт двигателя и так далее, то сразу же все машины фирмы работают на одну машину. Колесо выстрелит $400. На одно колесо два рейса надо сделать.
Тем не менее, белорусские перевозчики знайшли выйти из этой ситуации. Падар Вільталь каже, что лепшая частка гарадзенскага аўтапарку, где найбольш новые машины уже зарегистрированы в российских городах. Белорусские перевозчики пооткрывали там свои фирмы.
Таких много. В Смоленске там машины по 250-300 машин туда. Поуезжали с белорусских номеров на российские. Дозволов не надо. Дозвольная система вот эта. И такие огромные, там половину автопарка, наверное, поугоняли. Нашего белорусского хорошего притом. Вот Лидская, там бывшая Илона. Сейчас в Москве фирма офигеннейшая, можно сказать. Там много на Калининград поуходило.
Некольки владельников фирмы грузоперевозок казали мне, что опошним днем ихной працы в Беларуси станет день чергового подорожения палива, коли они уже совсем не смогут тут працовать.
На хвалях Радио Свободу Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил про магчимость политической реформы у Беларуси. Европейские политики и белорусские громадские деячи закликают Национальные хоккейные федерации перенести чемпионат света 2014 года у іншую краину. Мінюст четвертый раз отмовил у регистрации партии «Белорусская христианская демократы». Неурадовая организация Freedom House снова признала Беларусь несвободной краиной. Сконченная проверка инциденту с активистами украинского руху «Фемен». В возбуждении криминальной справы отмовлено. У штаб-квартиры БНФ прошел круглый стол о проблемах вызволения политвязню. Батьку политвязня Миколы Статкевича исполнилось 85 годов.